Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, sunt Florian Ristea și vă invit, ca de obicei, la această oră să urmăriți emisiunea Școala Cuvântului, emisiune care se concentrează asupra unui nou studiu în acest al treilea trimestru al anului, studiu intitulat Rolul Bisericii în Societate. Am parcurs primele patru dezbateri ale studiului nostru din săptămâna aceasta, iar astăzi vorbim despre rolul restaurator al bisericii. Invitații noștri sunt aceiași, domnul pastor Emanuel Sălăgean, bine ați venit!
Mă bucur să fiu cu dumneavoastră, bine v-am regăsit!
Și domnul pastor Laurențiu Nistor, bun venit și dumneavoastră!
Mulțumesc de invitație!
Prima întrebare este cât se poate de firească legată de titlul studiului nostru de astăzi. Care este acest rol restaurator al bisericii? Și după aceea vom intra și în detalii.
Atunci când ai un grup de oameni hotărât să facă un lucru bun, hotărârea aceea are susținerea lor. Nu e ca și când un singur om se hotărăște, pentru că ei împreună multiplică efectul, pentru că ei împreună au o influență mai mare, ei împreună pot să aibă o influență între semeni și semenii aceia la rândul lor pot să propage acel plan, acea hotărâre sau acel ideal. Așadar, când acel colectiv de oameni adunați în numele Domnului Iisus Hristos, care se închină lui Dumnezeu, care reflectă în mod autentic, poate nu perfect, dar...
Și voluntar.
Chipul lui Hristos, ne referim la acele calități morale ale chipului divin, atunci societatea este un spațiu mai bun. Adică să pornim de la acest fapt foarte simplu care este demonstrat în istoria misiunii. Dacă un grup de oameni care citesc Biblia doresc ca și alții să poată citi Biblia, iar ei nu sunt alfabetizați, primul lucru pe care acei credincioși îl fac este să îi învețe pe oameni să poată citi Biblia.
Deci este o misiune asumată de respectivul grup de oameni, da, pe care convențional îl numim biserică.
Da.
Aș vrea să spun două lucruri aici legat de rolul acesta pe care biserica îl are. Pe de o parte, biserica întotdeauna trebuie să reprezinte un model, un ideal. Și când spun biserică, mă refer la indivizi. Deci nu mă refer la o instituție, ci mă refer la persoane care l-au primit pe Hristos în viața lor, au trăit o experiență și oamenii aceia realizează o comunitate care este un ideal pentru semenii lor.
O comunitate spirituală, mai degrabă.
Exact, da. Iar pe de altă parte, acest grup de oameni, această comunitate, această biserică, trebuie să-i asiste pe cei care intră în acest proces de transformare, cum a amintit foarte frumos pastorul Laurențiu. Și vine cu propuneri de la lucruri destul de concrete până la chestiuni destul de complexe. Dar aș vrea să facem precizarea de la început.
Vă rog.
Nu există biserică mântuitoare. În sensul că biserica există pentru că este invenția lui Dumnezeu, s-a format prin puterea Duhului Sfânt, iar rolul transformator pe care biserica îl are sau poate să fie vizibil este doar prin puterea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. În momentul în care biserica își arogă acest rol transformator, ea va ieși de sub textul biblic, de sub adevărul teologic corect. Pentru că nu este dreptul ei, este doar favoarea care Dumnezeu a acordat-o și care s-a realizat prin formarea acestui grup de persoane care au acest rol de schimbare în societate.
Mulțumesc! Poate că și o altă precizare ar fi necesară. La noi, în limba română, biserică a evoluat din termenul basilica, care se referă mai degrabă la o instituție sau la o clădire. Dar termenul inițial, original, este cel de eclesia, care sugerează mai degrabă ideea de comunitate, de adunare, de oameni, așa cum bine ați spus. Nu se referă în primul rând la o instituție, ci la o adunare de oameni. Pentru că, așa cum spunea Mântuitorul, unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, sunt și eu acolo. Și aceea este biserica. Mulțumesc pentru precizare. Haideți să citim un paragraf biblic din Evanghelia după Marcu, la capitolul 2, versetele 1 la 12, care este o ilustrare cât se poate de autentică și bună a ceea ce înseamnă biserica în societate. Domnule Laurențiu, sunteți pregătit să citiți pentru noi?
Da. După câteva zile, Iisus s-a întors în Capernaum. S-a auzit că este în casă și s-au adunat îndată așa de mulți că nu putea să-i mai încapă locul dinaintea ușii. El le vestea cuvântul. Au venit la el niște oameni care i-au adus un slăbănog purtat de 4 inși. Fiindcă nu puteau să ajungă până la el din pricina norodului, au desfăcut acoperișul casei unde era Iisus și după ce l-au spart, au pogorât pe acolo patul în care zăcea slăbănogul. Când le-a văzut Iisus credința, a zis slăbănogului: Fiule, păcatele îți sunt iertate. Unii din cărturari care erau de față se gândeau în inimile lor: Cum vorbește omul acesta astfel? Hulește! Cine poate să ierte păcatele decât numai Dumnezeu? Îndată, Iisus a cunoscut prin Duhul Său că ei gândeau astfel în ei și le-a zis: Pentru ce aveți astfel de gânduri în inimile voastre? Ce este mai lesne? A zice slăbănogului: Păcatele ți sunt iertate? Ori a zice: Scoală-te, ridică-ți patul și umblă. Dar ca să știți că Fiul omului are putere pe pământ să ierte păcatele, ție îți poruncesc, a zis slăbănogului, scoală-te, ridică-ți patul și du-te acasă. Și îndată slăbănogul s-a sculat și a ridicat patul și a ieșit afară în fața tuturor. Așa că toți au rămas uimiți și slăveau pe Dumnezeu și ziceau: niciodată n-am văzut așa ceva.
Mulțumesc! Unde identificați biserica în acest pasaj?
Eu am identificat în versetul 5.
Anume, imaginea, care este?
Când le-a văzut Iisus credința, a zis slăbănogului: Fiule, păcatele ți sunt iertate.
Credința cui?
Credința celor care l-au adus. Am trecut peste imaginea aceasta că prietenii aceștia l-au adus pe cel suferind la Iisus. Dar am văzut aici exact aspectul pe care l-am menționat anterior. Un anumit model, o anumită imagine pe care o creează un grup de oameni care, în ciuda contextului nefavorabil, ei totuși cred că lucrurile pot să fie altfel. Și atitudinea aceasta entuziasmează. Atitudinea aceasta mobilizează și pe alții. Îi face și pe alții să creadă că totuși se poate schimba ceva. Și aici ne referim acum la un aspect legat de o situație de sănătate, dar putem să ne referim și la aspecte care țin de transformarea caracterului și lucruri foarte, foarte profunde.
Mulțumesc!
Suportul acesta al bisericii îl văd aici.
Rog.
Din perspectiva, aș zice, mai teologică sau biblică a ideii de biserică, a acelei comunități adunate în numele lui Hristos și strânse în jurul Evangheliei, motivată să facă ce poate pentru vestirea mântuirii, aș vedea și eu pe cei 4 care se luptă pentru vindecarea slăbănogului ca fiind esența bisericii. Numai că, uitându-mă mai atent la ce este biserica azi și uitându-mă înapoi la text, aș zice că biserica sunt toți oamenii de aici.
Sunt chiar, adică, și cei adunați care ascultau,
chiar și cei adunați care blocau intrarea slăbănogului la Iisus. Îl văd pe Iisus în mijlocul acelor oameni. Mi se pare puțin fascinant și că Dumnezeu permite atâta libertate și în sensul, să-i spunem, puțin de obstrucție. Dumnezeu parcă permite altor oameni să obstrucționeze calea spre mântuire.
Deoarece caracterul se clădește în condiții de adversitate.
Se poate elabora foarte mult, cred însă că suntem motivați de acești 4. Dar este și o lecție aici. N-ar fi fost mult mai de bun simț ca ceilalți care erau în jurul lui Iisus să nu fie atât de egoiști, să fie ei lângă Mântuitorul, să-și asume acolo locul, da, suntem aici, suntem în poziția privilegiată, să auzim cuvântul, să nu ratăm. Totuși să lăsăm și pe altul care este într-o situație mult mai disperată să aibă puțină prioritate, pentru că nu pleacă Mântuitorul de lângă noi. Este cu noi până la sfârșitul veacului. Cuvântul ne este dat cu generozitate, dar poate altcineva, într-un moment cheie, are nevoie mai mult decât mine să aibă întâietate în ce face biserica. Nu e vorba de efect, ci e vorba de organizarea noastră internă, de a lăsa mântuirea să lucreze. E ca atunci când avem mulți copii și punem pe toți să stea smirnă pentru că trebuie să se audă o predică și noi ca ucenici zicem: a, ne deranjează o copii ăștia, și Mântuitorul zice: stop, 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 să-i lăsăm pentru că ei au prioritatea acum.
Mulțumesc! Am un prieten care are o predică favorită și este bazată exact pe acest pasaj din Scriptură. Predica lui se numește Ținând de frânghie. Îi privește pe acești patru bărbați care l-au adus pe slăbănog la Iisus, coborându-l prin tavan pe slăbănog și ținând de frânghie. Întrebarea lui mi se pare interesantă și de asta o menționez aici în platou și poate și pentru lumea asta special, de dragi prieteni. Întrebarea lui este, de frânghia ta cine ține? Foarte profund mi s-a părut gândul acesta. Și anume că biserica este o comunitate de oameni care se susțin reciproc. Poate că la un moment dat cineva este în nevoie și are pe cineva care îi ține de frânghie, în sensul de a-l ajuta, de a-l duce în fața lui Iisus, de a-l susține într-un fel sau altul. Mi se pare foarte profundă imaginea aceasta a celui care ține de frânghia patului altuia.
Este un aspect foarte profund, sunt multe, dar în timp ce le ascultam pe pastorul Laurențiu, mă gândeam la un aspect. Cu ceva timp în urmă discutam despre modul în care cineva poate să devină sensibil la influența lui Dumnezeu și să descopere această vrășmășie față de păcat, față de un anumit context de viață. Și discutam mai mult despre oamenii care sunt departe de Dumnezeu, dar atunci mă gândeam că există și oameni religioși care nu au parte de această experiență de apropiere de Dumnezeu. Ei nu pot să vorbească despre prezența lui Dumnezeu în viața lor ca o realitate. Ei pot să teoretizeze, dar nu pot să dea o mărturie că Dumnezeu a făcut asta pentru mine sau aici am putut să recunosc prezența lui Dumnezeu. Și este cazul tipic Nicodim, care vine la Domnul Hristos, un conducător, un om care intra în toate rigorile vremii, ca persoană religioasă, spirituală, dacă vreți, dar care nu avea această experiență. Ori aici avem de-a face cu acea situație. Oamenii aceștia, nu cred că nu au știut că cineva vrea să vină aproape de Iisus, dar vedem că în context e vorba de un păcătos slăbănog, păcatele sunt iertate și atunci din start ei spuneau că tocmai aici este problema, se creează o atitudine exact pe dos. În loc să lași pe păcătos să vină la Hristos, tu spui păcătosul n-are voie la Hristos. Prima dată să-și rezolve el problemele și apoi să vină la Hristos. Ori nu, Domnul Hristos spune, vină la mine așa cum ești. Și interdicția acestor oameni, care probabil au văzut și au zis, ce veniți cu omul ăsta sau plecați? Și ei au spus, nu, trebuie să venim. Tocmai acest context ne atrage atenția ca nu cumva să avem exact această atitudine, să nu lăsăm să vină la Hristos, tocmai pe cei care au nevoie de Hristos.
Uneori chiar și pe copilași.
Exact.
Mulțumesc. Studiul nostru ne ridică o întrebare, de asemenea, care a fost motivul venirii lui Hristos pe acest pământ? Ce speranță ne insuflă afirmațiile pe care le fac, de exemplu, evangheliștii, unul dintre ei, Ioan, de exemplu?
Eu am venit ca oile să aibă viață și să aibă din belșug, să aibă din abundență. Cred că Iisus a venit să ne arate calitatea supremă a ce înseamnă să trăiești.
Trebuie să remarc un aspect. Atunci când se gândesc la viața de credință, cei mai mulți oameni se gândesc la lipsuri, la greutăți, la față subtă sau trasă de atâta chin și luptă interioară sau chiar și exterioară și nu prea reușesc să vadă această viață din belșug.
Probabil acea...
În ce constă?
Scuzați-mă, ca să amplific mai mult ceea ce spuneți dumneavoastră, sau pe de altă parte, când vin la Hristos, ei se gândesc, dacă am fost bolnav, că n-aveam principii de sănătate, acum normal ar trebui să mă sănătoșesc. Dacă nu aveam bani să construiesc nu știu ce, am auzit că dacă vii la Hristos, vei fi binecuvântat.
Și ei, când nu se întâmplă să... aceste lucruri?
Exact. Și după un anumit timp, mai scurt sau mai lung, mă spune, stai puțin, dar eu de ce m-am pocăit, cum zic unii, da? Sau de ce am făcut anumite sacrificii și Dumnezeu nu-mi dă?
Chiar nu sunt unul dintre cei care pune la îndoială cuvântul Mântuitorului. El a spus că am venit ca oile mele, e o metaforă aceasta, să aibă viață și să aibă din belșug. Deci, domnule Laurențiu, că dumneavoastră începuse să răspundeți, în ce constă viața asta din belșug?
Nu este nimeni care să fi lăsat rude, să fi lăsat posesiuni, să fi lăsat ceva pentru cauza numelui meu, spune Mântuitorul, care să nu primească cel puțin de 10 ori mai mult aici și în împărăția cerurilor. Acea răsplată a ucenicului, pentru că ucenicii îi pun această întrebare la un moment dat. Doamne, noi am lăsat totul pentru cauza ta. Cu ce ne alegem? Pentru că probabil nu mai munceau, nu mai aveau la fel de mulți bani și se întrebau, cum se face? Împărăția ta, tu nu vrei să o faci în felul lumii? Pe noi ne pui să facem o serie de lucruri care nu par atât de profitabile.
Ne vorbești de persecuție.
Da. Ne spui că și tu vei suferi și că noi vom suferi și atunci Iisus încearcă să le ridice ochii și să arate că viața înseamnă mai mult. Viața înseamnă mai mult, cum spune el în predica de pe munte, înseamnă mai mult decât mâncare, băutură și haine. Viața înseamnă mai mult decât reputație și decât aprobare sau statut. Viața înseamnă mai mult. Care este acest mai mult? Acest mai mult înseamnă să regăsești sensul a trăi după logica lui Hristos. Îți oferă o satisfacție de a trăi care nu se poate măsura în celelalte satisfacții. Cum spunea Nicolae Steinhardt, dăruind vei dobândi. Pentru că noi suntem niște ființe create în relație. Nu este bine ca omul să fie singur. Păcatul însingurează. Păcatul subțiază viața, o micșorează. Pentru că totul începe să se mărginească numai la tine și tu până la urmă îți dai seama că tu ești un spațiu foarte mărunt.
Devine un univers,
da. Punctul meu de vedere.
Da. Pe când dacă te dăruiești, atunci te îmbogățești prin ceilalți și această relație reciprocă care crește odată cu mărturisirea și cu împărtășirea din Spiritul lui Hristos care s-a dăruit, ajunge să te îmbogățească pe interior. Iar acea bogăție spirituală face să te bucuri de o abundență mai mare decât abundența care poate să fie foarte materială. Cum spune Cartea Proverbelor, mai bine un prânz de verdețuri și dragoste decât un bou îngrășat și ură. Și astăzi medicina ne spune că dacă oamenii sunt fericiți, puținul pe care l-au are mai mult efect în metabolismul lor decât belșugul pe care l-ar avea dacă trăiesc în stres.
Au demonstrat și studiile legate de fericire făcute în diverse națiuni ale Pământului, care au arătat că cei mai fericiți oameni de pe Pământ nu sunt cei care au un PIB foarte mare.
Ridicat.
Da, da, e foarte interesant să vorbim despre aspectul acesta. Eu am auzit o altă statistică, studiu care a demonstrat că de la o anumită valoare a salariului, gradul de fericire nu mai crește. Și e logic, la un moment dat, hai să spunem o sumă, bine, raportat la salariile noastre, dacă avea un salariu de 70.000 de dolari pe lună, da? În 30 de zile.
E o cifră astronomică pentru noi,
așa.
Pentru dar
contextul nostru. Am zis ca să fie suficient. La un moment dat, imaginează-ți că ai banii ăștia, ce ai putea să mai faci să fii mai fericit? Ai ajuns la o anumită plafonare. Bine, noi vom spune
deci
să banii
ăștia
și după
aceea
mai vorbim, da. Dar vreau să spun încă ceva apropo de ce amintea pastorul Laurențiu. În primul rând, ar trebui să fie clar pentru toată lumea că Dumnezeu nu vrea să avem o viață chinuită. El vrea să ne bucurăm de tot confortul și de toate descoperirile de care am avut parte în contextul istoric în care noi trăim. Acesta trebuie să ne fie foarte clar. Al doilea aspect, gradul de fericire, spun acum din niște răspunsuri pe care personal mi le-am dat și în discuțiile pe care le-am avut cu oamenii și în anumite preocupări personale. Gradul de fericire al nostru sau de împlinire nu se măsoară în raport cu valorile pe care le dobândim. Pentru că întreba cineva de câți bani ai nevoie ca să fii fericit și răspunsul era puțin mai mult. Oricât de mult avea, vei dori să ai mai mult. Ci gradul nostru de împlinire și de fericire se va măsura întotdeauna prin dispoziția noastră de a renunța la ceea ce avem. Aici este secretul.
Dacă
aici
ne gândim că Iisus a spus este mai ferice să dai decât să primești, atunci este clar încotro se poate găsi fericirea. De asemenea, cred că această viață din belșug despre care discutam este de fapt o experiență multiplă, din ce în ce mai largă, în multe domenii ale vieții. Nu neapărat doar posesiuni materiale, deși poate să le includă și pe acestea, dar viața din belșug cred că este acea viață încununată de o vastă experiență a unei persoane, care poate să îl conducă pe om la o maturizare psihică, spirituală, sufletească, să se simtă împlinit și fericit. Deși s-ar putea să îi lipsească lucrurile elementare. Și am putea să dăm exemple nenumărate spre oameni care nu au avut poate suficient, strictul necesar, apropo, dar au fost oameni împliniți și fericiți prin experiența pe care au avut-o. Apostolul Pavel este unul dintre ei.
S-au avut foarte mult și au renunțat.
Și au renunțat, sigur.
Să ne amintim totuși că această promisiune și această intenție a lui Iisus este un început al refacerii vieții de aici. Nu este apogeul, nu este maximul,
este, procesul
restaurării. Oamenii nu ating realitatea vieții veșnice și a împărăției cerurilor în contextul acesta, ci pășesc pe acest drum și pășesc împreună cu Iisus. Privațiuni vor fi prezente, dar viața lor va fi mai plină, viața lor va fi mai bogată.
Vă mulțumesc, este o discuție palpitantă, însă din nefericire trebuie să încheiem. Vreau să vă pun însă și ultima întrebare, pentru că este absolut necesară la fiecare sfârșit de studiu. Este a cincea emisiune și aș vrea să vă întreb, cu ce rămâneți în ansamblu după aceste cinci dezbateri pe care le-am avut aici în platoul Speranța TV și al emisiunii Școala Cuvântului?
Eu aș spune că...
Pe scurt, vă rog.
Rolul restaurator al bisericii va fi necesar tot mai mult în contextul de viață în care trăim. Din punct de vedere biblic, noi ne îndreptăm către o finalitate glorioasă, așa cum ne-a promis Domnul Iisus Hristos. Din punct de vedere al direcției în care merge lumea noastră, sunt tot mai multe motive de îngrijorare. Iar tocmai aici este provocarea noastră, ca biserică și ca indiviz, în special la asta mă refer, de a continua să facem bine într-o societate care tinde să fie tot mai rea.
Deci mergând contra curentului.
Exact. Și vom învinge răul prin bine. Acesta este principiul biblic. Nu vom învinge răul eliminând răul, ci vom învinge răul prin bine. Așa
foarte
că trebuie să continuăm să facem bine.
Mulțumesc. Domnule Laurențiu Nistor, ultimul cuvânt, la fel de scurt.
Merg în aceeași direcție. Cred că trebuie să ne asumăm un rol activ în propuneri de restaurare, dar nu doar propuneri la nivel de text sau la nivel de discurs, ci și la nivel de acțiune. Sunt studii recente, unul al lui Robert Woodbury, care demonstrează că acolo unde Evanghelia a fost predicată în mod activ și oamenii s-au convertit, societatea în acele țări a devenit mai bună. Sunt articole academice care au revoluționat și produc furori în mediile științei politice, de pildă, și cred că biserica ar trebui să aibă curaj să fie un reper în acest domeniu al implicării în societate.
Vă mulțumesc pentru răspunsurile dumneavoastră competente. Ca de fiecare dată a fost o plăcere să vă avem aici în platoul emisiunii Școala Cuvântului. Vă aștept și într-o ocazie viitoare și mulțumesc. Cred din toată inima că ceea ce am făcut noi astăzi aici, în cea de-a cincea emisiune, dar și în emisiunile anterioare, au oferit suficiente ocazii prietenilor noștri să concluzioneze ceea ce au ei de făcut și ceea ce poate fi viața lor atunci când chipul lui Iisus Hristos este restaurat în ei și în noi. Dragi prieteni, aici se încheie primul studiu din acest trimestru și din săptămâna aceasta, intitulat Rolul Bisericii în Societate. Nu uitați că săptămâna viitoare vă întâlniți cu Tiberiu Nica și cu invitații săi pentru cel de-al doilea studiu. Eu sunt Florian Ristea și vă reamintesc, citiți Biblia și ascultați-vă conștiința. La revedere!